Kenapa ya?
Karena menambah anak itu kan menambah amanah yang sangat besar. Dan jadi orang tua itu rasanya susah sekali gitu.
Halo, sekarang kita akan mendengarkan lagi suara dari Mama Safa dan juga Papa Zen di episode kedua ini.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dede. Iya, rame banget. Soalnya udah kita podcast sudah pada bangun. Aduh, formasinya lengkap. Ini Dede mic berapa sih kita kecilin coba? Hah?
Mic yang paling kanan.
Oh ya, coba deh ngomong. Dede, halo. Nah, udah agak mending lah sekarang.
Di sebelah Mom ada ini nih.
Ada siapa?
Nyanya.
Halo Nyanya. Jadi pendengar semua, kita lagi di episode 2 ini kita formasinya lagi utuh ya. Ada Dede juga, ada Momom, ada Teteh, Nyanya ya. Mau dicabut. Oh, gitu. Oh, enggak mau direkam. Oke, Mom, kita bahas apa ya? Kemarin kan soal apa sih? Kemarin itu soal zonasi ya dan sekolah. Ujungnya adalah kita jadi semangat ya, nggak kita sih, aku terutama semangat untuk nyekolahin. Nah, karena sekolahnya udah aman, karena perkiraan masa depan kayaknya kalau zonasinya betul-betul jalan jalan pemerataan, kita akan jadi asik lah ya untuk nyekolahin anak. Gimana kalau kita nambah anak? Gimana Teteh, mau punya adik lagi nggak?
Mau.
Salah nanyanya.
Dede gimana, Dede punya adik nggak? Mau punya
Dede? Mau.
Ah, mau punya adiknya?
Mau enggak?
Punya bayi?
Oh, Dede ternyata belum siap, Pak.
Aduh.
Dede belum siap.
Waktu Teteh punya Dede emang pertimbangannya apa ya waktu dulu ya?
Waktu dulu adalah karena memang enggak mau punya anak satu.
Oh, enggak. Oh, gitu. Oke, okay. Pertimbangan kapan harus punya
waktu.
Berarti ya, kalau alasan untuk kenapa harus punya adik lagi, ya karena jangan satu, karena pengennya lebih dari satu, punya anak pengen dititipinnya insya Allah lebih dari satu waktu itu ya. Tapi kapan, kenapa harus saat itu juga kita memprogram punya anak?
Kenapa waktu itu sih? Karena sudah menyelesaikan PR-PR dinyanya waktu itu, aku sih targetnya cuma dua. Sesudah menyapi dan sesudah Teteh toilet training.
Okay.
Sudah Nyanya lulus toilet training. Udah dua itu aja.
Jadi pendengar, kalau kita ini, kalau aku sih pengennya anak sebanyak-banyaknya tanpa jarak ya, kapan pun bikin anak. Tapi memang jadinya malah kita sempat keguguran ya, Mom ya. Jadi
kali.
Sebelum Nyanya itu keguguran dulu baru Nyanya. Habis Nyanya keguguran lagi baru Kindi gitu ya. Nah, nih suaranya nih Kindi.
Sekarang.
Nah, jadinya dari situ kita kalau pengen punya adik lagi pas mau punya Kindi, kalau pengen punya anak, itu biasanya bukan saya nih teman-teman ya, pendengar semua, bukan aku nih yang punya syarat, ternyata si Momom ini yang punya syarat. Nah, syarat untuk punya adik adalah apa tadi, PR-nya apa?
Sudah menyapih dan lulus toilet training.
Oke, jadi kalau kita mempertimbangkan satu syaratnya adalah
adik, dia bilang.
Mau punya adik? Enggak.
Geleng kepala. Teteh punya adik.
Iya.
Kenapa pengen punya adik?
Kenapa pengen punya adik, Teh? Teteh tuh maunya punya adik perempuan.
Oh, gitu. Karena yang sekarang laki-laki. Jadi jadinya mungkin main agak gimana
gak
gitu ya.
Enggak bisa salon-salonan.
Heeh, enggak bisa salon-salonan, enggak bisa putri-putrian, ya.
Teteh enggak punya salon-salonan.
Ya kan kalau punya adik baru nanti, baru dikasih meren mungkin ya. Nah, tadi pertimbangannya kan pertama udah nyapi, yang kedua adalah
lulus
toilet training. Oke. Okay. Itu jadi pertimbangan kenapa?
Jadi sesudah lulus menyapi dan sudah lulus toilet training, ayo gitu. Yuk, sekarang waktunya untuk program hamil lagi.
Oke, okay, ayo itu. Baru bilang ayo ya. Oke.
Okay. Nah, sekarang Kindi sudah disapi.
Toilet training belum. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa keburu nanya ke Nyanya.
Tapi kalaupun sudah lulus toilet training misalnya beberapa bulan ke depan, kayaknya aku masih banyak pertimbangan lain sih.
Oh gitu.
Kalau sekarang maksudnya tidak semudah itu gitu loh.
Iya.
Masih banyak pertimbangan yang lain. Soalnya ada nyanya mulai sekolah, nanti adaptasi sekolah, terus biaya, kemudian dan masih banyak lain lah.
Udah habis
katanya dua anak cukup.
Jadi kalau nyanya malah pengen nambah, Kindi malah
belum
ya, mungkin belum ngerti betapa pentingnya memiliki adik ya.
Oke, okay, dua anak cukup ya. Safe ya, setuju.
Tidak. Mbak. Oh gitu. Jadi pertimbangannya dua itu ya.
Tapi
jadi
sebenarnya masih mau ya. Maksudnya pengen deh satu lagi. Cuman nah itu kapannya itu masih yang aduh belum ada bayangan lah. Maksudnya nyanya pengen sekolah dulu.
Ya.
Pengen begini.
Ya.
Jadi masih belum ada bayang kapan-kapannya aku masih nantilah banyak PR nih.
Nah, kenapa sih? Kenapa harus dua itu yang jadi syarat?
Menyapih dan toilet training.
Kenapa dua itu? Emang apa bedanya dengan nyanya? Ya maksudnya apa yang membuat itu jadi pertimbangan utama, jadi syarat gitu?
Syarat menyapih dan toilet training.
Enggak, syarat untuk kayaknya nih pas dia punya adik itu ketika nyanya udah selesai gitu. Kenapa itu kok jadi,
kenapa perlu ada syarat dulu sebelum memutuskan untuk program hamil lagi? Karena menambah anak itu kan menambah amanah yang sangat besar. Dan jadi orang tua itu rasanya susah sekali gitu. Nah kalau misalnya kita mau menambah amanah lagi, berarti kan kita harus menyiapkan diri. Jangan sampai kita menambah anak tuh menambah kitanya belum siap, jadi kita kayak nyusahin diri sendiri dong. Gitu. Harus menyiapkan banyak hal, terutama mental gitu.
Ya mental kan dan lain-lain. Tapi kenapa itu yang jadi syarat?
Itu tuh maksudnya apa?
Ya, yang dua tadi.
Oh.
Kan memang betul ya. Jadi kalau punya anak itu harus siap mental supaya kita dipantaskan kan untuk dititipi sama Allah gitu. Kenapa kita boleh atau pantas kira-kira dikasih anak lagi? Tapi kenapa sampai ke pertimbangannya harus itu, Mom? Harus dua itu. Teteh udah beres toilet training sama disapi itu kenapa?
Itu
apa lebih ke memang anaknya memang supaya dia siap menerima, ngehandle misalkan nyanyanya udah siap untuk punya adik gitu ya. Jadinya dia akan sayang dan siap ngasuh juga karena dia udah tuntas sama dirinya di tahap perkembangan itu mungkin, atau gimana?
Iya, kalau menyapi dan toilet training itu kan kalau misalnya masih menyusui dan masih belum lulus toilet training kan memang berarti dia masih bayi banget ya, belum mandiri.
Oh gitu. Gitu.
Berat banget. Masalah kemandirian aja sih. Kalau misalnya sudah menyapi dan sudah lulus toilet training, berarti dia kan sudah mandiri tahap awal banget, dia sudah menguasai dirinya, fisiknya untuk itu kayak
dan
gitu.
Dan itu artinya kita sudah lulus mengantarkan anak pertama. Sehingga itu jadi indikator, jadi standar bahwa kayaknya kita boleh untuk
menambah amanah lagi.
Oh gitu. Jadi
beresin dulu urusan yang satu, terus habis itu kita tambah lagi deh urusan
jadi
sekarang.
Jadi urusan gitu. Urusan awal disebut beres itu ketika itu tadi ya, udah disapih dan toilet training.
Buat aku gitu ya.
Toilet training itu berarti bisa pipis dan ee sendiri ya, ceboknya juga gitu kan ya?
Dia sudah bilang, dia sudah sadar dan tahu dirinya aku mau pipis, aku mau pup gitu.
Nah buat pendengar semua gitu ya, jadi yang disebut toilet training itu bukan berarti dia benar-benar bisa cebok sendiri. Pokoknya semua beres ya. Tapi dia itu, si anak itu sadar betul kalau ingin buang air itu
dia
harus
sudah mampu mengkomunikasikan kepada orang tuanya.
Dan syaratnya, ciri dari sudah toilet training itu sebetulnya itu ya. Sebagai papa aku sangat bangga, Mom. Terima kasih ya. Jadi seolah-olah aku
bayar
ikut
dong.
Seolah-olah aku gak ikut ngasuh ya. Padahal ini untuk juga jadi wawasan dan sudut pandang pendengar semua nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu, papi-papi,
papa-papa, dan
ngomong-ngomong, atau dede-dede yang mungkin nanti akan punya anak gitu ya. Kalau kita sih itu ya, mempersyaratkan itu karena kita berarti udah dianggap lulus lah ya, mengasuh secara
kemandirian.
Anak itu udah sampai di tahap itu ya, udah bisa sapihnya. Jadi udah lepas nenennya dan juga udah toilet training. Udah bisa sendiri. Oh gitu, terima kasih, Mom. Tapi aku tadi ngedenger satu pernyataan yang Emang iya.
Apa?
Jadi orang tua itu susah apa berat gitu.
Lah, bapak gimana merasakannya?
Ya aku sih ya iyalah.
Iyalah, susah banget.
Nah, oke, kita langsung bahas seberapa susahnya jadi orang tua ya. Emang emang seberapa susah sih, Mom? Sebenarnya?
Susah banget.
Itu nih harus sampai susah banget. Emang susahnya apa sih? Apa yang bikin susah?
Mengurus dan mendidik anak itu susah.
Oke.
Kalau
mengurus dan mendidik anak susah. Jadi yang pertama itu susahnya jadi orang tua itu mengurus dan mendidiknya ya, menurut kita ya. Beda ya memang ngurus sama didik ya.
Kalau mengurus kan lebih ke fisik, memberi makan, terus gizinya gimana, pertumbuhan fisiknya, kebersihan, memberikan perlindungan, rasa aman, tempat tinggal, pakaian gitu. Kalau mendidik lebih ke bidang-bidang ini, secara sosial, ekonomi kan.
Jadi,
pengennya
kalau ngurus itu fisik ya, kalau mau apa nih. Kalau ngurus itu kan lebih ke fisik tadi ya, benar ya Mom ya. Jadi memang yang berat itu ngurus, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan fisik ya. Kalau makannya, kadang kan kalau kita salah ngasih makan juga buang air besar jadi keras.
Sehatnya, sakitnya,
sakitnya kan? Imunnya gimana?
Iya.
Ini bukan buat nyanyi deh, buat podcast kita. Jadi mau nyanyi, tik-tik-tik bunyi hujan.
Tidak.
Jadi ya itu yang lumayan berat tuh itu ya, karena kita juga gelisah ya, takut salah ya. Jadi jadi kayaknya pendengar, jadi yang kita rasain tuh memang yang paling susah ngurus itu terutama untuk memastikan apa yang kita lakukan untuk ngurus secara fisik itu memang cocok buat anak ya. Kadang kan makanan yang kita pikir ini makanan memang sehat, ternyata kurang cocok sama pencernaan anak, jadi mencret atau jadi keras misalkan.
Apalagi kalau ibu-ibu newborn tuh pasti sama deh, pasti anak gak mau makan, GTM, gerakan tutup mulut, dilepeh-lepeh itu, aduh rasanya dunia tuh udah paling pusing gitu, kalau anak gak mau makan gitu.
Dan papa juga ngelihat momom begitu riuh ya dulu ya.
Iya, tiap waktunya usia belasan bulan tuh kayaknya tiap papa pulang kerja itu aku mukanya manyun. Pas manyun. Ditanya kenapa, nyanya makannya gak betul gitu kan.
Iya, nyanya, atau tiap malamnya pas mau tidur kita mau diajak ngobrol tuh momom lagi manyun juga, mikirin besok makan apa, harus nyiapin apa, harus belanja apa. Luar biasa ya. 0 sampai 6 bulan apalagi momom lagi riwah-riwahnya ya. Nyanya sama Kindi waktu itu.
0 sampai 6 bulan siapa?
Nyanya sama Kindi nyiapin makan kan? Lumayan.
Nyiapin makan kan baru 6 bulan mulai makan anak.
Oh iya, maksudnya setelah 6 bulan gitu.
Setelah 6 bulan mikirin menunya gimana, apa cara makannya gimana, cara ngajak makannya gimana. Apalagi kalau sakit demam, aduh udah pusing banget itu.
Apalagi tumbuh gigi. Aduh.
Demamnya gitu.
Jadi itu ya pendengar semua, kalau kita sih ngerasain yang paling berat, paling susah jadi orang tua itu pertama-tama mengurus secara fisik ya. Pertama dari segi makanan untuk kesehatan kan. Terus emang kalau ngurus fisik apalagi yang bikin susah menurut mama?
Fisiknya ya. Udah sih yang pasti itu sehat atau sakitnya itu loh.
Kalau papa sih selanjutnya justru fisik terkait sama main sebetulnya.
Gimana?
Jadi kan mereka punya energi yang banyak tuh. Jadi tapi kan itu memang harus disalurkan. Jadi misalkan anak bangun tidur, fisiknya ceria, kan nggak bisa diem kan. Berarti kan memang ada dorongan. Berarti kan si badannya itu kan menstimulus mereka untuk digerakkan tuh. Nah, sementara kita kan juga gimana ya cara memfasilitasinya kan harus pinter gitu. Misalkan nih Kindi nih lagi mulai belajar jalan, sama berlatih untuk mulai mengangkat dua kaki yang meloncat bersamaan gitu. Gimana caranya supaya kita tuh punya trik-trik atau teknik? Nah kalau aku sih kesulitan itu Mom. Kalau papa sih kesulitannya nyari trik-trik atau teknik yang gimana caranya memfasilitasi fisik mereka untuk bermain. Jadi misalkan kan kalau sama mom kan nggak main fisik yang motorik kasar kan, kalau sama mom ya, kalau sama mom kan motorik halus,
sedikit lah, lari-lari sama aku juga.
Oh lari-lari juga sama mom. Ini gitu
ya, emang iya kok.
Aduh pendengar nggak lihat mukanya langsung melotot gitu ya, disang seolah-olah kontribusinya dihilangkan. Ya maksudnya kan itu yang fisik-fisik tuh kayak berantem-beranteman, gemes-gemesan, lempar dan lain-lain. Kan motorik halus sama kasar juga kan kita berarti harus punya teknik-teknik khusus tuh. Dan harus mikir itu kan.
Iya, nah, betul. Itu yang dipikirin.
Kalau menurut Bapak itu yang juga lumayan susah ya.
Iya.
Ah, bosen. Ah, apa kan jadinya diancurin, diapa kan itu juga lumayan. Jadi
atau kalau misalnya kita ngelihat tanda-tanda misalnya Dede udah kok mukul-mukul terus nih.
Ada apa,
ini kayaknya tenaganya mungkin lagi besar. Jadi harus olahraga dulu
ya,
gitu.
Kalau Nyanya, teteh Nyanya tuh suka gelisah ya, golak-golek terus udah mulai merenyeng
kalau
gitu.
Nyanya justru dia dorongan untuk aktivitas fisik kurang. Nah, maka dari itu kita juga harus pinter gimana caranya mengajak anak yang gak mau melakukan aktivitas fisik jadi mau gitu, ngebujuk-bujukin.
Iya, betul. Jadi itu ya, kita baru masuk di bagian pertama.
Iya, itu punya Dede.
Iya, Dede pengen punya mic sendiri ya. Bukan dicium-cium micnya Dede. Halo-halo gitu.
Terus?
Ya. Nah, tadi kan kita baru masuk di bagian pertama, Mom ya. Yang susahnya pertama itu mengurus dan juga mendidik nih. Kalau mengurus tuh contohnya yang tadi kita bahas ya. Nah, kalau mendidiknya?
Mendidiknya itu
apa yang bikin susah nih? Kalau Papa sih ngelihatnya Mom suka gelisah, suka ketakutan. Ini aku udah bener enggak ya ngasih sampai suka nangis kan?
Nangis terus.
Ini aku udah nangis terus. Ini aku udah ngajarinnya udah bener belumnya? Itu apa sih yang bikin Mom gelisah tuh?
Kita kan maunya tuh anak tuh sempurna. Maksudnya sempurna tuh pengennya anak tuh pinter, santun, sopan, soleh,
gemar
menabung, rajin sholat,
dimintain tolong cepet, nurut gitu.
Dan sejumlah kualitas-kualitas nah, pribadi
kayak
yang lainnya.
Kayak kita banget loh ya anaknya ya. Kita kan anak baik ya.
Ya maunya kan kayak gitu. Nah itu kan berarti aku misalnya jadi orang tuanya, jadi ibunya kan mikir nih gimana sih caranya supaya anak kita meraih sejumlah kualitas pribadi yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Ya gitu. Nah terus kita mikirin gimana caranya. Terus ngelihat nih anak tuh kan beda-beda ya. Ada yang A, B, C, sampai Z lah pokoknya.
Nah itu dia.
Terus kalau misalnya cara satu cocok nggak buat anak A? Kalau misalnya cara ini cocok nggak buat anak kedua? Kalau cara ini cocok nggak gitu? Jadi kita coba lagi lah, kok nggak berhasil? Coba lagi, coba lagi, coba
dan
lagi.
Dan itu yang bikin
gitu.
Mom ngerasa agak susah dan berat ya, sering bikin Mom stres ya.
Agak banget susah banget. Gitu.
Dan itu jadi bikin. Karena apa sih yang bikin Mom berat sih? Kalau Papa kan ya nggak apa-apa lah, ya udah kan namanya juga trial and error, ya udah kita coba lagi aja gitu. Maksudnya gini, maksudnya kenapa Mom tuh sampai harus nangis gitu Mom untuk mikirin ngedidikan. Jadi Papa tuh ngeliatnya tuh, aduh kenapa ya, nggak apa-apa kan kita cobain aja.
Iya gitu. Karena saking khawatir ya, saking khawatir, aduh nggak mau misalnya. Loh kok anak saya tiba-tiba ngomong kasar nih? Gitu.
Emang ngomong kasar Nyanya sama Kendi? Ini misalnya.
Misal, ngomong kok kasar gitu.
Tapi Nyanya sama Kendi kan gak pernah sejauh ini ya.
Misal gitu. Misal tiba-tiba perilakunya melenceng sedikit aja. Kita kan maksudnya kalau ibu baru sih mungkin ya terutama. Jadi langsung baper gitu, baper. Loh kok gitu? Aduh aku salah apa ya dalam mendidik?
Apalagi kalau misalkan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan, tidak menyenangkan itu dilakukan di depan umum, yang membuat kita merasa dinilai sama orang lain. Loh, aku orang tua
gagal,
yang baik
gitu.
Apa enggak gitu ya. Kayak gitu maksudnya.
Bisa jadi iya juga. Tapi ya gitulah.
Oke. Selama ini tapi enggak gitu kan. Anak-anak kita masih aman sebenarnya ya.
Aman. Cuman ya kekhawatiran tetap ada sih. Apa ibu-ibu semua khawatir gitu ya?
Nah itu
kalau bapak gimana, khawatir enggak?
Kalau papa sih enggak Mom, biasa aja maksudnya. Ngelihat sejauh ini anak-anak masih dalam jalur, maksudnya sesuai dengan yang kita ekspektasikan perilakunya, sesuai dengan yang. Dan kalau papa sih nggak terlalu ngebandingin sama orang ya, kita juga kan gitu ya.
Enggak sih, nggak ngebandingin.
Maksudnya takutnya kita tuh gini loh, kan biasanya gini Mom, harapan yang kita sematkan ke anak itu terkait perilaku mereka biasanya kan erat kaitannya sama apa sih yang lingkungan normal, lingkungan tuh kayak gimana gitu. Jadi
harapkan,
misalkan
gitu.
Misalkan tadi kan contohnya pengen anak tuh supel. Yang dimaksud dengan supel tuh kan kalau diajak ngobrol, diajak main, nggak nangis, nggak malah mundur ke belakang. Tapi kan Nyanya buktinya di awal-awal kayak gitu ya. Nah makanya ini aku ngedidik anak bener nggak ya supaya bisa supel. Tapi kan bapak nggak terlalu ambil pusing ya kalau anak nggak mau main sama orang lain dan dia nangis, bukan berarti anak itu nggak supel dan nggak ramah ke orang gitu ya. Kayak Dede sekarang juga kan, Kindi. Suka marah, gampang marah.
Bukan
berarti kita nggak ngedidik untuk bisa ramah sama orang kan, maksudnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kalau papa lebih ke nyantai. Kalau mama?
Kadang santai, kadang enggak ya. Kadang santai, kadang enggak. Kadang kalau misalnya memang lagi waras gitu, lagi sadar, lagi tenang, pikiran lagi tenang, kadang mungkin kalau misalnya Nyanya belum bisa X itu belum waktunya. Nah, cuman kadang-kadang juga memang ada di posisi lagi khawatir gitu. Aduh, kok belum gini sih? Kok gitu gitu.
Belum gini, belum gitu tuh karena ngebandingin sama apa, Mom?
Ngebandingin sama apa ya?
Apa jangan-jangan ini bisa jadi buat semua orang tua ya, atau kita yang ada di luar sana mikir bahwa kita itu gelisah akan satu pencapaian yang dicapai anak karena membandingkan sama anak yang lain. Atau pada umumnya harusnya anak tuh udah bisa jalan nih, umur berapa ya? Umur 12 bulan, 10 bulan juga bahkan udah bisa jalan. Kok Nyanya belum ya? Waktu itu kan gitu ya.
Nyanya
12 bulan, 14 bulan ya bisa jalan. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Nah, apakah karena gelisahnya mungkin bisa jadi karena suka ngebandingin juga gitu atau
gini. Kalau ketika kita khawatir sama anak, kok dia belum gini, kok dia belum gitu, berarti kan kita punya harapan ya.
Nah, punya standar. Mestinya itu
anak
tuh saat
sudah
ini
sudah mencapai gitu. Nah, mungkin si ekspektasi itu ya hasil dari ngebandingin sama orang lain. Terus juga apa ya?
Atau harapan kita, duh pengennya kita tuh pengen bisa ngobrol nih kayak sama Dede gini kan sekarang. Aduh Dek, jadi tuh kalau pengen apa-apa lebih enak kalau bisa ngobrol kan. Kita kan kepengen kita kan.
Ya kepengen sendiri maksudnya kita aja orang tua bikin ekspektasi sendiri gitu yang tinggi. Terus kita ngebandingin sama orang lain. Memang nyari orang yang standarnya tuh kan harusnya udah bisa kayak gitu tuh.
Oh iya ya, kok dia bisa gitu ya. Aduh, anak gua kok belum ya. Itu yang
berarti
bikin gelisah kadang-kadang.
Ekspektasi tuh adanya cuma di pikiran kita aja.
Emang aja di pikiran kan. Kan kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya kalau ngebandingin sama orang lain ya enggak fair juga ya. Dalam kondisi fisik yang beda, dengan genetik yang diturunkan beda, ya enggak, kondisi
lingkungan
kematangan beda. Lingkungan yang mengkondisikan anak supaya lebih cepat matang, bisa jadi kita kan enggak terlalu cepat matang dibanding kondisi anak yang lain. Juga sebenarnya kan nggak fair juga ya
mungkin
gitu.
Karena memang kita pengennya tuh anak tuh ya bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu bisa ini gitu loh. Pengennya gimana
serba bisa ya.
Nah
bisa. Itu ngaruh nggak, tadi kan mama sempat ngomong kata waras gitu ya. Kan biasanya ibu-ibu ya, ayo mama-mama jaga kewarasan kita. Salah satunya bisa jadi mungkin waras atau tidak warasnya. Ini maksudnya bukan waras artinya gila ya, tapi supaya tetap bisa sabar, tetap bisa in control, bersyukur.
Menarik.
Itu berarti itu ya, gimana
menentukan
caranya ekspektasi itu tetap berada di jalur yang tepat ya, misalnya menetapkan ekspektasinya, jangan ketinggian, jangan terlalu banyak mengkomparasi, ngebandingin sama orang gitu kan, termasuk jaga kewaras.
Berarti,
yang dimaksud waras itu menurut?
Yang dimaksud waras itu berarti kita mampu menyadari menyadari keadaan yang ada saat ini. Terus kita juga nggak panik dengan harapan sendiri, kita juga nggak panik dengan ekspektasi dari lingkungan gitu. Nggak cepat panik, nggak khawatir, sadar dan yakin bahwa kita bisa gitu. Kita bisa jadi orang tua dan anak kita bisa kita urus lah.
Iya benar ya.
Kepercayaan diri kali ya. Pas orang tuanya ketika dia percaya diri. Kan kalau enggak pede, kayaknya enggak bisa deh. Gagal
itu
gitu.
Yang disebut waras itu ketika kita bisa pede ya, tetap sabar dan bersyukur atas kondisi anak. Dan enggak panikan ketika ngebandingin sama orang lain ya. Jadi ngelihat ada standar yang baru tuh kita jadi, ih, dia kok udah bisa baca. Udah bisa ngomong.
Kok dia ini sih udah bisa baca Al-Qur'an misalnya gitu. Kok aku belum?
Kok dia udah hafal 30 juz sama 1000 hadis gitu ya padahal umur 2 tahun. jadi panik, jadi suruh ngapalin anak. Jadi
gitu.
Oke, okay, gitu. Jadi memang itu paling susah ya ngejaga
kewarasan.
Kita
terus kan anak tuh 24 jam sama kita ya. Dan ada terus, dia kan makhluk hidup tuh. Tiba-tiba bisa kadang bisa, kadang misalnya apa ya? Maksudnya 24 jam yeah. berada terus di dekat kita ada orang lain yang mengganggu pikiran kita dan betul, perhatian betul, kita betul, dan tenaga kita. Sementara kita juga harus ngejaga kewarasan sendiri dengan pekerjaan rumah yang ada dengan pikiran kita sendiri. Membagi waktu, tenaga, perhatian tuh sangat menentukan sama kewarasan gitu.
Iya benar, di mana orang itu ya makhluk itu yang namanya anak itu nempel almost 24 hours ya, terutama buat ibu-ibu yang di rumah ya kayak mom-mom kan gitu ya.
Terutama kalau masih anak-anak ya, kalau remaja kan kita belum ada pengalaman.
Iya benar-benar. Kita kan lagi, kan kita masih ngomongin anak kita, mom anak-anak.
Kan kita yang masih lagi remaja ya enggak sih?
Nah, kayak begitu. Jadi emang beratnya tuh ada di situ yang
jadi mungkin kesulitan kedua itu ya. Membagi waktu, tenaga, perhatian antara diri kita, lingkungan, dan anak-anak.
Oke, jadi yang pertama tadi ngurus dan ngedidiknya. Kalau ngedidik itu gimana caranya? Yang dimaksud ngedidik itu kenapa disebut susah? Karena yang pertama kita juga sering ketakutan dan khawatir apa-apa yang kita lakukan itu tepat apa enggak ya. Itu yang susahnya yang pertama. Susahnya yang kedua, yang pertama ini terutama perlakuan itu ngasih perlakuan secara fisik ataupun psikis buat anak ya. Nah, yang kedua ngatur waktu itu.
Waktu, tenaga, perhatian, enggak cuma waktu.
Gimana caranya? Kita tuh ternyata jadi orang tua susah untuk mengatur
waktu, tenaga, dan perhatian.
Oh iya, okay. Betul.
Gimana? Bapak mau coba magang jadi ibu-ibu? Kalau waktu nih, misalnya waktu kalau misalnya waktu tuh kan berarti anak tuh ada waktu bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kita harus tahu kebutuhan anak, dia kebutuhan apa ya, ritmenya gimana.
Benar-benar
jam segini bangun ya. Jam segini bangun, jam segini dia lapar, jam segini dia pengen main, jam segini dia butuh tidur siang, jam segini dah. Oke, gitu kita terima. Oke, berarti kita harus menyesuaikan pekerjaan kita nih.
Ya, betul.
Dan hobi kita juga, kan ibu juga punya hobi.
Nah, iya, berarti mana menyesuaikan
untuk mengisi jiwa.
Tadi waktu, energi sama
perhatian.
Nah,
terus
pendengar juga harus tahu ada yang namanya, kita kenapa ngomong kayak gini ya, pendengar semua, karena ada yang namanya yang disebut dengan bioritmik tadi. Kita punya ritme-ritme kebiasaan biologis yang beda tiap hari kan. Tiap orang beda, tiap hari beda. Jadi jam-jam tertentu memang tubuh kita ada ritme apa ya. Jadi kadang misalkan di jam-jam tertentu kita punya energi yang tinggi, yang memang cukup banyak untuk punya energi, untuk bisa punya perhatian. Tapi ada jam-jam tertentu kita juga jam-jam dimana kita harusnya istirahat, lelah gitu. Itu berarti kita harus gimana nih yang dimaksud dengan susah kalau papa sih kayaknya gimana caranya menyelaraskan itu, Mom?
Iya, dan menyelaraskan itu kan susah.
Iya, maksudnya beratnya itu kan di situ menyelaraskan bioritmik kita sama bioritmik anak.
Iya, kan? Betul. Iya gitu. Itu kan anaknya ada dua nih banyak. Terus ibu juga punya ritme sendiri. Dan itu tuh perlu latihan, perlu latihan. Karena kan ibu juga ada rasa malas atau dia pengen ngapain dulu lah gitu.
Ya, dan rasa malas itu bukan karena memang sifatnya pemalas ya, tapi memang tadi bioritmik tadi di jam-jam itu bisa jadi memang tubuh metabolismenya lebih lambat sehingga kita pergerakannya lebih lambat dan seolah-olah terkesan jadi malas bawaannya padahal
ibu
bukan,
lagi pengen ibu lagi butuh istirahat.
Ya.
Anak lagi pengen aktivitas fisik.
Ya, contohnya misalkan bangun subuh aja ya. Ibu kan abis subuh gak tidur lagi tuh. Masak, apa kan. Nah, sementara anak masih tidur misalkan. Pas anak bangun, ibu kan udah capek tuh. Sementara anak bangun itu butuh aktivitas fisik ya. Nah, itu disebut mengelola dan mengaturnya agak berat di situ. Oh iya, papa pantesan. Berarti gimana dong? Kita tidur lagi. Berarti ajak anak bangun di bangun subuh juga penting ya, Mom ya.
Ya, memang itu benar kuncinya menyelaraskan. Kayak cuma satu kata doang, tapi yang pasti supaya sampai kata selaras, harmonis, ibunya senang, anaknya senang dan terpenuhi kebutuhannya itu juga butuh latihan kan.
Ya.
Dan latihannya lumayan lama dan ya namanya latihan kan enggak boleh ngoyo, harus terus coba lagi gitu.
Oke, kira-kira teman-teman pendengar semua apalagi yang udah jadi orang tua ya, kira-kira punya kesulitan apa nih? Susahnya apa? Kalau kita kayaknya cuma dua itu ya, Mam ya. Ada yang ketiga?
Enggak ada sih, tenaga perhatian. Yang itu cuma dua tapi aku berat banget ya.
Iya, iya benar ya.
Memang. Tenaga juga, aduh lagi capek tapi anaknya pengen mau gini gitu. Berarti kan ya apa ya? Berarti harus meningkatkan stamina gitu.
Berarti stamina terus penting ya.
Perhatian, kadang anak enggak mau tidur siang tapi aku maksudnya ibu udah pengen, aduh bentar deh, pengen ngelamun dulu sebentar ya 2 detik gitu.
Atau mereka tidur di waktu-waktu di mana itu, aduh kayaknya jangan tidur deh. Kalau misalkan tidur pas maghrib, yang bangun jam 9 kan, jam 9 sampai jam 1 kan aktif tuh. Itu kan lumayan berat ya.
Kalau gitu sih sebenarnya kuncinya prioritas ya. Apa dulu nih yang harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau lapar gak bisa ditunda.
Ya.
Anak lapar, ibu lapar juga nggak, jangan boleh ditunda lah, nanti bisa rese.
Iya benar-benar, nah itu penting tuh.
Terus habis gitu harus mengurangi, yang pasti sih harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak produktif loh buat ibu. Misalnya apa ya yang nggak produktif banyak
buat
lah.
Buat bapak juga ya, misalkan stalking mantan juga. Gitu ya, main game gitu ya.
Mantan hobi. Enggak, kalau misalnya ya stalking kayak gitu. Terus ya pokoknya kegiatan yang gak produktif udah harus dibuang. Harus dibuang lah. Dan itu butuh latihan kan. Kadang ya, kita
betul.
Aduh tapi kan masih pengen gitu lah. Tapi kan kita masih pengen gitu lah. Nah, kita kan oh ini udah gak butuh. Kita gak, ya, udah ya. Gak butuh main terlalu banyak nih kalau jadi udah orang tua gitu. Mainnya juga ya main sama anak. Main yang memang anak juga bisa main. Anak juga bisa ada kegiatannya, nggak dicuekin gitu.
Betul sekali.
Kalau misalnya aku kan, pa mau dong main, mau kesini, tapi kan harus pikir lagi, anak gimana nih, cocok nggak bawa anak situ?
Bawa anak situ cocok apa enggak? Lagi sehat apa enggak ya?
Misalnya nih salah satu hobi aku yang sudah ditinggalkan adalah membaca novel. Gitu. Dulu kayaknya zaman kuliah atau waktu kerja tuh baca novel tuh. Wow, cepet banget gitu. Yang tebel-tebel tuh berapa hari cepet. Tapi habis sekarang masih mau sih. Cuman aku kalau baca novel,
biar apa
dan ada sumbangsihnya nggak sama aku sama tugas aku jadi ibu gitu. Maka jadinya ya
masuk ke kesusahannya yang kedua tadi ya, mengelainkan itu ya.
Perhatian, hobi dan kalau gitu kan ya udahlah, nggak aja. Berarti baca bukunya yang menambah kewarasan gitu, menambah wawasan gimana caranya mendidik anak, atau memang
yang membuat kita jadi lebih sabar, jadi bersyukur dengan menikmati kondisi-kondisi
yang bisa menyiram rohani, supaya lebih sabar dan bersyukur.
Karena tahu kan momen-momen susahnya jadi orang tua ini mungkin bisa jadi kita akan kangenin nanti ya.
Jangan sampai kita nanti nyesel kan.
Betul sih.
Coba itu aja kalau dulu lebih sabar. Coba aja kalau dulu lebih bersyukur gitu.
Dan ini masih di fase anak-anak kita yang paling tua itu masih 5 tahun ya, Mom ya.
Dan kadang kayak suka kayak merasa dikejar waktu gitu.
Iya, betul.
Misalnya gini, aduh, aku masih belum disiplin nih. Tapi anak sebentar lagi nanti dia masuk usia sekolah, Jadi kadang suka, aduh harus perbaiki lagi.
Besok perbaiki lagi. Harus gitu, bangun kebiasaan gitu. Baru gitu ya. Serubah ritme. Itu yang lumayan berat ya, Mom ya. Aduh, Mom tatapannya makin lama makin sendu nih. Teman-teman semua kalau pengen ngelihat kegiatan Mom Sofa dan Nyanya ya, ngasuh itu bisa cek di Instagramnya si Mom ya, Mom. At apa, Mom?
Alavia Sofa.
Alavia Sofa. Ya, Alavia Sofa. Atau Mom jadi admin di akun apa yang banyak ibu-ibu tuh yang suka nulis itu?
Akun Muter namanya.
Muter. At muter.id ya. Itu di Muter ID itu biasanya Mom dan banyak ibu-ibu lain suka sharing tentang pengalaman mereka mengalami soal susahnya menjadi orang tua ya. Betul ya, Mom ya, gitu
iya,
ya.
Iya, betul.
Gitu. Atau kalau mau kepoin akun aku juga boleh, akun papa
tapi
ya.
Tapi kalau misalnya kayak
nanti dulu akun papa dulu atau
@Zain
Permana ya udah sok. Tapi menurut apa tadi gimana?
Enggak, kalau pandangan suami atau seorang bapak gimana sih?
Kok ngelihatnya sampai kayak yang ngedelik gitu, Mom?
Gua pengen tahu aja.
Apa pandangan soal apa, Say?
Pandangan soal susahnya jadi orang tua. Atau susahnya melihat susahnya mengurus ibu atau istri yang susah mengurus orang tua.
Mengurus anak. Kalau papa sih justru kalau papa sekarang karena gak 24 jam mm-hmm. berarti kan ada jam-jam di mana papa akan memasrahkan dan mempercayakan sama momom mm-hmm. tapi berarti ada jam-jam juga di mana papa juga harus nge-maintain, bukan nge-maintain ya, harus menservis mm-hmm. dan memastikan momom bisa tetap waras selama 24 jam ditempel. Kalau papa kan enggak mm-hmm. gitu ya mm-hmm. jadi salah satu susahnya jadi orang tua itu sebenarnya karena sebagai bapak tuh gak terlalu banyak, bukan gak terlalu banyak, setengahnya itu mungkin mikirin juga untuk ngebantu momom ngasuh anak kan tapi setengahnya lagi juga menjaga gimana caranya momom itu tetap tadi sih sama, tetap waras harus bisa menservis gitu. Makanya papa gak, papa terutama nih mijitin momom gak bisa mom ketika momom lagi sadar mom. Karena kalau lagi sadar momom tuh lagi fase dimana momom tuh masih bekerja mendidik dan ngurus anak. Makanya pas momom udah tidur lagi merem, papa mulai elus-elus keningnya, pijitin badannya, pokoknya pas momom bangun tuh dijamin seger lah gitu sayang, gitu. Dan memang tugas bapak-bapak gitu ya pendengar semua, kalau saya sih, kalau papa sih mom jadinya gimana caranya ya papa profesional di kerjaan tapi juga ketika pulang ya otomatis papa itu jadi bagian dari tim untuk ngasuh, tapi memang klien papa bukan anak. Klien papa momom yang 24 jam itu memang lagi menangani klien gitu. Ini gombalnya gitu sih mom. Ini colokan listrik gitu ya. Gitu paling. Kalau teman-teman mau punya pertanyaan,
kirain kalau teman-teman mau punya anak.
Ya kalau mau punya anak kayak harus nikah dulu ya, terus berdoa mudah-mudahan dipantaskan dan supaya dititipi anak, insyaallah punya anak gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan ya pendengar semua ya, seputar apa aja lah ya, kita emang di podcast ini mau ngomongin apa? Ngomongin
apa aja bebas.
Pokoknya ngomongin yang suka kita omongin ya. Jadi di podcast MSPZ ini, Mamam Sofa dan Papa Zain ini, bukan berarti kita sok-sok jadi orang tua yang pinter, yang hebat ya. Tapi kita lagi pengen ini aja, cara kita ngobrol, ngomongin topik ini biasanya kayak gini ya. Cara kita pillow talk itu ya kayak gini.
Segala diomongin ya.
Iya.
Jadi cukup dua aja anaknya ya.
Nggak tahu ya. jadi episode kali ini gitu aja ya.
Udah, gitu aja.
Jadi sampai jumpa di
mari
episode selanjutnya.
Mari bersusah-susah bersama ya.
Mari kita bersusah-susah bersama karena memang ini investasi yang berharga dan luar
mari
biasa
bersubur,
ya.
Bersabar dan bersyukur bersama juga ya.
Supaya bisa bersubur bersama. Terima kasih yang udah ngedengerin, yang sambil biasanya katanya ternyata ngedengerin podcast itu sebelum tidur.
Oh gitu.
Bukan yang komuter.
Jangan sampai mimpi buruk.
Dan mudah-mudahan teman-teman juga jadi dapat insight dan tidurnya jadi enak. Hah, mau roti?
Mau roti.
Oh iya boleh.
Sudah ada kebutuhan.
Iya, kebutuhan. Oke, Momom harus bertugas. Papa Zain juga harus bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.